Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati dan selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dan Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Nah, jika Anda punya beban-beban yang ingin di-sharekan dengan kami, kami mempunyai pelayanan hotline dan silakan hubungi kami di Jakarta 794-3829, 794-3829. Dan kami saat ini masih teruskan di dalam membicarakan akan the death of intimacy, yaitu kematian dari intimacy hubungan suami dan istri. Yang saling kadang itu tidak dirasakan lagi saling mencintai. Oleh karena intimacy berkaitan banyak dengan soal perasaan. Sehingga jikalau hubungan di dalam komponen intimacy ini melemah, bahkan kemudian menjurus kepada mengering dan mati, maka dirasakan bahwa hubungan suami istri itu sudah kehilangan love sama sekali. Padahal realita love itu sendiri suatu misteri. Kadang-kadang meskipun ini masih itu sudah mati gitu ya, tetapi ada orang-orang tertentu itu masih melakukan akan tingkah laku di dalam komponen decision commitment, di mana tidak mau bercerai meskipun merasa terluka sangat dan tidak ada pikiran untuk meninggalkan suaminya. Meskipun merasa banyak sekali sebetulnya ketidakcocokan. Nah, itu realita bahwa love masih hidup sebenarnya. Cuma pada saat kita membicarakan di dalam perjumpaan yang lalu, kita membicarakan mengenai penyebab, yaitu emotional ini. Emotional component ini yang menjadi penyebabnya. Nah, kami itu ingin sekali supaya pembicaraan ini diteruskan, dituntaskan. Oleh karena yang kita sudah bicarakan yang lalu, itu masalah emosi, itu kadang-kadang betul-betul mematikan dan melukai, sehingga melumpuhkan intimasi. Kadang-kadang, sama seperti pernah dikatakan di dalam pertemuan yang lalu, bahwa ada suami dengan kepribadian-kepribadian cenderung neurotik. Meskipun diperlakukan baik sekalipun, tanpa hujan, tanpa angin, tapi kesalahan bicara sedikit saja. Barangkali pertanyaan, misalnya, kenapa sih kok pulangnya terlambat? Langsung sudah diduga sebagai kecurigaan, penghinaan, judgmental, dan sebagainya. Sehingga suami tentu meledak-ledak dan kemudian emosinya tidak terkontrol lagi. Bahkan kadang-kadang istrinya itu cuma katakan, oh Pak, uang yang lalu itu sebetulnya itu dipakai untuk apa ya? Saya kok lupa. Saya ingin ingat-ingat itu kok habis sekarang. Itu sebetulnya untuk beli apa? Langsung suaminya sudah meledak oleh karena merasa dirinya dicurigai, mencuri uang atau memakai uang untuk kepentingan pribadinya sendiri. Atau dicurigai sebagai pribadi yang tidak bisa menghandle uang, yang boros, yang memakai uang itu semaunya sendiri tanpa planning. Nah ini pribadi-pribadi yang emosinya itu tidak dapat terkendali. Dan efeknya ternyata, saudara, kadang-kadang itu di dalam kehidupan pasangannya itu menjadi sesuatu yang parah. Nah, antara lain, di dalam kasus-kasus dari konseling yang kami seringkali jumpai, kami kemudian menemukan orang-orang yang diperlakukan oleh suaminya yang emosionally seringkali itu melukai, itu seringkali itu muncul betapa banyak istri kemudian merasa frigid. Jadi seksualnya itu merasa tidak ada gairah lagi. Nah, sehingga merasa tidak ingin melayani suaminya. Tidak ingin membahagiakan suaminya. Tidak ingin menyenangkan suaminya. Sehingga seksualnya frigid. Beku. Tidak bergairah dan kaku. Sudah tidak ada keinginan apa-apa untuk bersenang-senang dengan suaminya. Tapi kadang-kadang juga, bahkan di dalam hal yang lain, tidak ingin masak-masakan kesukaan suaminya. Jadi membalas dendam dengan sengaja. Tapi bukan sengaja juga. Kadang-kadang tidak sengaja, hanya perasaan malas sudah muncul. Keinginan untuk berkorban bagi suaminya, meskipun sedikit saja sudah tidak ada. Barangkali tidak ada kemauan sungguh-sungguh untuk menciptakan suasana yang lebih happy di rumah. Misalnya diajak pergi, diajak jalan, diajak makan keluar, tidak mau dia sekarang. Ya ada saja alasannya, tetapi malas. Bersama dengan suami yang dirasakan terus-menerus melukai akan hatinya. Nah, kita perlu sekarang mendiskusikannya. Oleh karena ini realita hidup di mana intimasi itu betul-betul itu dirasakan menjadi kering. Bahkan menjurus kepada mati intimasi itu. Di mana suami itu sampai heran. Lalu menikahnya apa? Oleh karena sekarang istri pada masa libur pun diajak jalan-jalan. Bahkan ke luar negeri pun tidak mau. Oleh karena apa? Istri selalu berpikir nanti. Nanti sekamar, di hotel, nanti ribut lagi. Nanti di jalan, pada saat pergi, melihat ini dan itu. Nanti salah omong, ribut lagi. Nah, daripada ribut dan merasa dilukai, lebih baik lah saya tidak usah kemana-mana. Biarlah suami pergi sendiri dengan anak-anak atau apa. Nah, saya kan bisa lebih rileks. Bahkan banyak wanita yang mengatakan, bahkan pada saat suami keluar kota, hidup ini menjadi lebih happy. Sehingga selalu mengharapkan suami supaya jangan pulang cepat-cepat. Jadi ini suatu realita, saudara, yang dialami oleh banyak wanita dengan suami yang cenderung neurotik, yang emosinya seringkali meledak-ledak, yang melukai dengan kata-kata. Nah, mari kita sekarang diskusikan itu bersama dengan Ibu Esther.
Sebetulnya yang tadi Bapak katakan itu sangat menarik ya. Oleh karena apa? Oleh karena memang masalah-masalah emosi ini seringkali melumpuhkan intimasi. Dan apalagi tadi kalau Bapak mengatakan bahwa akibatnya itu seringkali fatal oleh karena di dalam diri istri itu lalu kemudian menjadi frigid. Frigid itu dingin, kaku begitu ya, tidak ada keinginan untuk melayani. Tapi yang sangat penting dan yang menjadi inti itu di sini, apakah bukan ini merupakan suatu tanda daripada penolakan batin dari istri? Oleh karena kepahitan itu bukan hanya dirasakan satu dua kali lalu tidak ada kata-kata mau minta maaf begitu ya, tapi berkali-kali dan terus menerus sehingga seolah-olah ya luka atau borok begitu ya belum juga sembuh, sudah digaruk lagi, sudah ditusuk lagi. Luka yang masih bernanah, belum sempat dibersihkan, sudah digaruk lagi, sudah dicocok lagi. Sehingga ini merupakan suatu bentuk penolakan batin yang tanpa sadar itu sudah tumbuh di dalam batin daripada istri. Begitu.
Ya itu bisa-bisa begitu. Dalam arti seperti ini ya. Jadi munculnya suatu jenis ketakutan yang bukan fobia. Kalau fobia kan kadang-kadang tidak reasonable. Ini ketakutan untuk dilukai lagi. Nah, ketakutan untuk dilukai lagi itu membuat ya dia menjaga jarak. Ya dia masih tinggal serumah dan mungkin juga masih melayani secara seksual terpaksa. Tapi sebenarnya cenderung frigid. Sehingga dia tidak menikmati sama sekali dan dia itu beku di dalam gairah seksnya. Begitu. Jadi sebenarnya ini, itu memang merupakan sesuatu reaksi emosi yang cukup bisa difahami begitu. Meskipun ya, ya seharusnya bisa diatasi, tetapi bisa difahami.
Tapi kalau ini tuh terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, kan itu merupakan tumpukan daripada masalah-masalah yang sebetulnya belum selesai. Satu belum selesai, ditambah lagi. Satu belum selesai, diungkit lagi, ataupun mungkin sudah dipukul, mungkin ada kekerasan secara fisik itu di sana. Penolakan di dalam batin itu lalu menjadi suatu gunung es begitu. Yang menyesakkan tetapi tidak bisa untuk diungkapkan gitu Pak. Karena tidak mungkin diungkapkan.
Iya, kadang-kadang untuk diungkapkan itu paling-paling hanya dengan orang yang dekat sekali.
Iya.
Iya toh dengan orang tua kadang-kadang gitu merasa perlu sekali untuk mensiarkan. Sebab kalau tidak diungkapkan, tidak ada katarsisnya, itu unek-unek yang seperti ini menjadi racun yang meracuni jiwanya sendiri.
Ya justru itu. Kalau tadi saya perhatikan begitu ya, apakah sebetulnya untuk anak-anak Tuhan itu ada jalan keluar begitu ya? Untuk menghadapi misalnya kalau suami itu betul-betul seperti ini. Oleh karena apa? Oleh karena dalam keadaan emosi yang lumpuh, ya intimasi yang lumpuh seperti ini, itu kan sebetulnya godaan itu sangat banyak begitu. Entah suami jatuh, entah istri jatuh, begitu ya. Oleh karena tidak bergairah dengan pasangan sendiri, tentu saja godaan ataupun kedekatan dengan orang lain,
lawan jenis, bisa bicara dengan dia,
betul,
dengan lemah lembut,
yang bisa berbicara, yang kemudian dia itu bisa mengutarakan isi hati, yang sumpek ini, itu kan lalu kemudian kadang-kadang itu bersambut begitu loh.
Iya, iya.
Jadi apakah ada begitu loh satu jalan keluar misalnya untuk anak-anak Tuhan selain daripada kita datang kepada Tuhan? Tapi apakah ada begitu semacam apa ya, early warning begitu, suatu
peringatan
yang dini begitu, kalau ada yang semacam ini seharusnya kita itu bagaimana begitu? Iya, kalau suami itu misalnya bisa diajak bicara, tapi kalau tidak bisa diajak bicara, kalau
sebetulnya realitanya itu kan manusia itu hanya bisa dibagi dalam dua kelompok ya. Jadi manusia yang tanda petik ya, sehat jiwanya, itu artinya tidak pernah ada manusia yang sempurna kesehatan jiwanya, tidak ada. Tapi juga ada manusia kelompok dua yang memang mentalnya itu sick. Nah, kalau mentalnya sick itu kita itu juga masih bisa bagi, itu dalam beberapa bagian. Nah, kalau dia kadang-kadang tidak sadarkan diri, nah itu termasuk orang-orang seperti yang skizofrenik, apakah kadang-kadang begitu. Tapi orang-orang neurotik ini seringkali sadar, sungguh, sangat sadar. Nah, justru kalau kita melihat yang sedang, yang punya kesadaran seperti ini, berarti momentum untuk membicarakan ada sebenarnya. Ada, cuma perlu meminta pertolongan dan pimpinan dari Tuhan supaya momentumnya itu pas. Ingat bukan, di dalam Matius itu kan dikatakan, jangan membuang mutiara pada babi. Itu artinya bukan lalu menghina manusia sebagai babi. Tetapi Tuhan Yesus mau mengatakan sesuatu yang benar. Bahkan firman Tuhan, gitu ya, sangat benar. Kita harus ingat apakah waktunya, timingnya. Gitu. Jadi kalau timingnya ternyata belum pas, meskipun kita itu punya niatan baik, itu persis membuang mutiara yang sangat berharga kepada binatang yang nanti akan menginjak-injaknya.
Kalau tadi Bapak mengatakan, kalau orang itu masih punya kesadaran, begitu ya. Kalau punya kesadaran kan berarti ada dong perasaan menyesal, ada dong hati nurani itu lalu kemudian tertegur,
nah, begitu, yaitu.
Lalu kemudian pada saat itu dia ingin, begitu ya, untuk minta maaf, memeluk istri, lalu kemudian mengajak bagaimana ya, tolonglah aku misalnya, kenapa kok aku tuh seperti ini, betul-betul tadi itu aku menampar kamu itu tidak sadar misalnya, itu seperti itu. Tapi kan kebanyakan itu justru ini tidak dilakukan begitu.
Ya itu, ini yang menjadi suatu handicap yang terus-menerus terjadi di mana-mana. Orang sudah berbuat salah tidak say sorry.
Betul.
Tidak ada penyesalan dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki.
Betul. Lalu bagaimana caranya kita tahu bahwa dia itu juga sadar loh, bahwa dia itu juga hati nuraninya hidup.
Ya loh. Makanya sebenarnya itu gereja itu memang harus selalu menyediakan akan konselor-konselor yang profesional. Oleh karena ternyata ya kehidupan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah mendengar firman, mengikuti kegiatan pun, itu tidak mengubah kepribadiannya. Nah, kepribadian-kepribadian seperti ini kalau tidak ditolong, itu betul-betul akan membuat pribadi-pribadi tertentu mempermainkan Tuhan sebenarnya. Oleh karena seperti tadi dikatakan, kesadaran pun sebetulnya itu tipis sekali. Sehingga keinginan untuk memperbaikinya juga hampir tidak ada. Keberanian untuk say sorry, minta maaf ke atas kesalahannya pun tidak pernah dilakukan. Lalu bagaimana orang Kristen yang seperti ini sebenarnya? Tapi ini real.
Tapi kebalikannya begitu ya. Ada orang-orang yang masih mau minta maaf, berkali-kali minta maaf, tetapi melakukan lagi, melakukan lagi, melakukan lagi. Nah itu hal-hal yang seperti ini tuh kan sebetulnya satu pihak, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa gereja membutuhkan konselor-konselor yang profesional. Tapi di pihak lain kan kita juga melihat bahwa orang-orang yang bermasalah ini sekarang ini makin lama makin banyak.
Sangat banyak.
Entah itu karena kesulitan ekonomi.
Dan itu bukan hanya masalah orang-orang awam loh. Bahkan
betul.
Hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis gereja,
aktivis-aktivis,
semuanya itu adalah pribadi-pribadi yang tanda petik membutuhkan pertolongan sebetulnya.
Nah justru itu, Pertanyaan saya sebetulnya, kalau kita kembali lagi kepada hubungan suami istri yang emotionally abused atau yang dilecehkan secara emosi yang seperti ini, apakah dia itu harus pasif menunggu timing yang baik untuk dia itu memulai pembicaraan, atau dia itu kemudian minta tolong kepada orang luar? Kan seringkali juga kalau kita minta tolong entah itu kepada pendeta atau siapa, seringkali kan pasangan itu juga marah, seolah-olah membongkar aib gitu.
Jadi complicated sekali.
Jadi sangat complicated begitu.
Iya. Jadi itu yang terjadi, tetapi kita itu harus mulai dengan suatu langkah yang paling betul, yaitu apa? Percaya bahwa Tuhan itu hidup. Dan Tuhan yang hidup berkuasa untuk menolong. Nah, itu dulu. Sehingga kita itu mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi secara benar. Bukan mendekatkan diri kepada Tuhan itu lalu kok aktif di gereja, bukan itu. Tetapi betul-betul kita menjadi man and or woman of God, wanita atau laki-laki yang saleh. Nah, dengan kesalehan itu kepekaan rohani kan timbul. Nah, kepekaan rohani yang timbul seperti ini itu dibuktikan dengan kita itu adalah perenung yang seringkali itu berkomunikasi pribadi dengan Tuhan. Nah, itu ada kekuatan.
Kuasa dari Roh Kudus itu bekerja ya di dalam kehidupan.
Iya,
kita
dan memberikan bijaksana sehingga seperti tadi, pada saat moodnya bagus, omongan dari kita yang sudah dihadiri, nah, disertai, dilengkapi oleh Tuhan, itu menjadi omongan yang betul-betul punya kuasa nanti. Ya, sebetulnya ini yang kadang-kadang itu banyak orang-orang yang cuma menunggu. Menunggu kemudian bereaksi secara subjektif, tetapi tidak berbuat dan tidak belajar apa-apa. Nah, akibatnya masalah hubungan dengan suaminya yang abusive secara emosional tadi tidak pernah selesai. Baik dia sendiri sebetulnya maupun suaminya. Jadi hidup ini menjadi awut-awutan. Itu oleh karena apa? Oleh karena manusia sebetulnya intinya tidak right with God sebetulnya.
Sehingga penyingkapan-penyingkapan yang sudah disediakan gitu ya untuk anak-anak Tuhan itu sebetulnya kita tidak bisa, bukan tidak bisa nikmati lagi, tetapi kita tidak bisa pakai begitu ya, menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan begitu.
Oh iya. Oleh karena realita hidup ini kan selalu terjebak kepada sistem seperti tadi. Dan di dalam sistem kita memainkan peran-peran yang itu-itu terus begitu. Jadi kembali kepada persoalan semula ya. Pada saat kita itu sudah mulai sense bahwa sebetulnya itu suami kita atau pasangan kita punya kelemahan di dalam emosi yang seringkali tidak terkontrol dan melukai. Nah, kemudian efeknya sudah sejauh sampai kita itu malas untuk menyenangkan dia. Bahkan cenderung menghindari pertemuan, menghindari akan kontak, menghindari komunikasi dengan dia. Nah, jikalau Anda-Anda itu sudah sampai kepada poin yang seperti ini, Anda perlu waspada dengan sungguh bahwa ini sudah sampai kepada ekses-ekses daripada masalah semula yang belum selesai. Nah, itulah sebabnya. Jikalau Anda-Anda itu terbeban bersama dengan kami untuk ikut membenahikan hal-hal seperti ini. Nah, di samping kita tahu sebetulnya realita komunikasi dan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu sendiri merupakan sesuatu masalah yang serius sekali yang perlu kita belajar terus-menerus. Tetapi juga kita perlu tahu bahwa kondisi yang ada di dalam kehidupan gereja-gereja di mana-mana tempat masih belum menyediakan akan pelayanan-pelayanan konseling dari orang-orang yang betul-betul itu mengerti apa itu konseling. Yang ada hanyalah teguran-teguran, peringatan-peringatan, tetapi tidak ada bimbingan untuk mencabut akarnya ini loh. Nah, jikalau Anda itu terbeban bersama dengan kami untuk kita meresponi dan mencoba menjawab challenge yang besar ini. Nah, silakan bersama dengan kami berlatih untuk belajar di sekolah kami untuk magister counseling dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan sediakan di kemudian hari. Dan kami menyediakan juga program STH, MDiv, MA, dan sebagainya. Dan silakan hubungin kami dengan nomor telepon di Jakarta, STTRII, Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Sekolah yang interdenominasi sifatnya. Kami dari latar belakang apa saja, silakan belajar bersama dengan kami. Dan kami akan tumbuh bersama di dalam melayani Tuhan Yesus Kristus. Silakan hubungin akan telepon kami 799-0357. 799-0357. Dan kami ada ujian tes masuk pada bulan Mei dan bulan Juli nanti. Tuhan memberkati Anda.